9944-3704 Bilbo iria.
Kaixo lagunok, solasaldiaren ordua iritsi da gure magazinera, eh? Badakizue egunero ordutsu honetan magazinaren ordutsu honetan beti izaten dugula solasaldia honetaz eta hartaz gonbidatu batekin luze jarduteko aukera ematen digun solasaldia. Gaurkoan ere 21 minutu hartuko ditugu Koldo Celestinorekin hitz egiteko. Kurkulusetan umegunaren arduraduna dugu bera, eta lehenengo eta bat esango dugu, ba, Kurkulusetan umegunea zenbat garak, ba, umeen aizialdiari eta aztialdiari begira daukan proiektu mamitsua dela hainbat atalde dituena, baina hori guzti hori berak kontatuko digu. Esan bezala, zenbalgararen inguruko gaiak komentatzen ditugu aste azkenero magazin honetan, eta ez da lehen aldia, Koldo Celestinorekin gurekin dagoela, baina lata guztiz ere eskerrak emango izkiogu beste behin gure gana etortzeagatik. Koldo,
egun? Ai, kaixo, egun?
Bueno, kurkulusetan, zer esan nahi ote du izen horrek?
Kurkulusetan, ba, galdera hona, eta zaten den bezala posten naiz galdera hori egiteaz. Kurkulusetan
politiko ematen duzu,
Kurkulusetan da, kurkulusak dira, bueno, ba, animari batzuk zeukaten nolako ezur bat, eta ni badakit nire ama, oda, orain dela ja urte asko, orain ja gaur egungo aurrek ez dute jolasten horretan, ze makinekin jolasten dute, eta irudimena, ba, nik uste lehen baino gutxeago daukatela, baina lehen jolasteko dozein tresna hartzen zen eta erabiltzen zen jolasteko. Eta nire daki nire ama kontauta, ba, horrekin ibiltzen zela, eta zen nolako ezur txiki batzuk, eta ezur horiekin ba, jolasten zuten. Eta hori ezur horiek deitzen dira kurkulusak, eta orduan ba, horretan aritzen direnak ba, kurkulusetan ibiltzen dira. Gaztelainaz dira zena, tapaz.
Bein.
Tabaz, ez? Orduan, ba, kurkulusetan izen hori hartu genuen. Hain zuzen ere, bueno, ba, ondo jotzen zuelako, belarrera. Eta bestetik, ba, bueno, ba, kurkulusetan ibiltzea suposatzen duelako, ba, zerbait egiten gabiltzala, hau da, ekintza baten gabiltzala, eta eraberean ondo pasatzen gaudela. Horrek esan edu, ba, horrekin traslatu nahi duguna da, ba, hemen egiten ditun gauza guztiak, dira gauza aktiboak, eta eraberean ondo pasatzeko. Gauza divertigarriak.
Eta kurkulusetan, umegune hortan, umeak kurkulusetan ibiltzeaz gain, hainbat ekintza egiten dituzte, ezta? Ekintzatik ekintzara ibiltzen dira, eta hiru atal jorratuko ditugu ondo baderitzazu, eta horietako lehenengoa izango dugu, igandero beraientzat preziso antolatzen duzuen, jai ospakizuna, edo emanaldia, edo ez dakit nola deitu.
Bai,
horbetan jaiaz, harinatzaizun, ezka?
Bai, hori da, ba, kafean txokian aspalditik martzen dagoen ekimen bat, eta da, hain zuzen ere, ba, igandero urritik hasita eta maiatzaren amaiera arte, ba, aurrentzako antolatzen den espektakulo bat, eta espektakulo hori ba, denetarik izan daiteke. Ba, egun baten ba, gondetek antzerki talde bat, beste egun baten ba, payaso batzuk, beste egun baten ipuin kontalariak, beste egun baten ba, zientziaren inguruko esperimento batzuk, ba, egin diren bezala, eta, bueno, ba, olako gauzak, ez? Orduan, hor bi helburu beten ditugu, alde batetik aurrei ematea aukera ba, ondo pasatzeko igande arratsaldetan eta ikusteko ba zer nolako gauzak ekoizten diren Euskal Herrian, hau da Euskal Herriko artistek zelako gauzak egiten dituzten, eta bigarrena da hain zuzen ere Euskal Herriko artista guztioi aukera ematea ba Bilbora etortzeko eta egiten dutena ba Bilboko aurrei edo Bilbo handiko aurrei erakusteko. Eta bueno, ba esan behar dugu ba orain arte oso ondo joan dela, eta gainera bete dugula bi helburu, osea, jai zaurezteke irugarren eta logarren helburu, ez? Hau da, aurrentzako zerbait eskentzez gain eta artistentzako zerbait eskentzez gain, gainera betetzen dugu, ba nolabait, gizartean dagoen utzune sozial bat, eta da, ba, hain zuzen ere, ba, instituzioek betetzen ez duten paper bat, ba, gu betetzen dugula. Hau da, zoritxarrez esan behar dugu ba, Bilbon beste inork ez digula kompetentziarek egiten, eta hori,
ez da udalak ere
ba haude ba, zenbait ekitaldi, baina oso edata konkertutan, ba, jaiak direnean edo, bueno, lako ba, igual nuizan bine entratzen dute lako aste bat edo amabostaldi bat ba aurrentzako, baina bida oso gozo puntualak, baina ez Bilbon, eta erokorren esan behar dugu oso leku gutxitan dagoela, baina bueno, Bilbon gutxi ez dagoelako programazio iraunkor bat aurrentzat. Eta orduan, ba hori da guk betetzen duguna. Eta betetzen dugu, esaten dugu, zorionez egiten dugulako eta gutxinez hori dagoelako, baina zoritzarrez, ba agian paper hori, ba bete, ez bete beharko lukerako udalak, baina bai gutxinez implikatu beharko litzatekelako udala gehiago. Ze egia esan da, guk hemen hau egiten dugunean, ba guztiz defizitarioa da, baina defizitario ekonomikoki izan edut, baina sozialki pentsatzen dugu, ba funtzio bat betetzen dugula, ez. Horregatik egiten dugu, eta gainera, bueno, ba, emaitzak oso onak dira, eta etortzen diren dira oso pozik egoten da, aurrek oso ondo pasatzen dute, eta etortzen diren artistek ere, ba, oso ondo pasatzen dute, eta gainera aukera dokate, ba, Bilbo erdian kafe antxokian, oda, antxoki handi baten, ba, parte hartzeko, eta beraien ekoizpenak, ba, taula gainean ipintzeko.
Eta badago, Euskal Herrian, badago behar beste artistarik, ze aipatu dituzu, antzerkilariak, ipuin kontalariak, txontxongiloak, sabelistunak eta enparauak aipatu dituzu, baina urritik eta maiatzaren azkenera bitarte hortan badago nahiko artistarik horiek betetzeko lain?
Bai, egon badago, eta nik esango nuke gainera azken bola honetan ba gehiago sortu direla. Egia da, hau da, gu programazio egiteko ez dugu problemarik, esan dut, ba 30 igandetan programatzen badugu, ba 30 igande horiek betetzeko gehi beste hainbeste edo gehiago egiteko artista beste zenbaki kopuru nahiko badagola, ez? Gertatzen dena da, ba kasu askotan eta zuzen ere lehen aipatu dudan arrazoigatik, hau da, instituzioetatik ba datozen laguntzak oso osurriak direnez, ba claro, batzuk ezin ditugu kontratatu, ba batzuen katxeta oso altua delako, oso galiste delako, baina bueno, baina egon badago, eta gainean ikusten dut hor salto bat eman dela azkenengo urtetan, lehen asko erabiltzen zen kale antzerkia eta kaleko bueno, ba, ekitaldiak eta ekimenak, eta bueno, ba agian jendeak eskatu delako, edo agian zeinbait hartatik ba neguan zehar ba gauzak programatzen hasi delako, ba horrek ere lagundu du, ba hainbat jende hor nolabait bigarren edo hirugarren maila baten ibiltzen zen jendea, edo nolabait erdi eskutuan ibili den jendea, jo, ba irtetzeko ateratzeko burua eta zateko, bueno, hemen badoko aukera bat nolabait programatzeko eta zirkuitatzeko egiten duguna, eta bueno, eta ikusten da beste hainbat herritan ba bueno, ba badagoela programazio bat eta taldeak badaudela. Beraz, nik uste dut bueno, egon badaudela, eta nik uste zaletasun txiki bat ba birpisten ari dela ba arte eszenikoen mundutxo horretan, ez? Eta hain zuzen ere hori ikusita guk ere, eta gero itxingo dugu, guk ere ba horretan ere zenbait pauzu eman dugu, ikusi dugulako ba oso mundu interesgarria delako, oso mundu hurbila delako aurrentzat, ez bakarrik aurrentzat, gaztentzat bebai eta helduentzat bebai, baina bueno, gure mundua kasu honetan ba aurrena denez, ba ikusten dugu ba bueno, ba badagola nolabait eskaera bat edo gutxienez gogo bat ba umek hori ikusteko, eta orduan gogo hori dagoenez bai ikusi dugu paraleloki ba zenbait nagusi ez profesional, askotan dira amaterrak, ez, baina amater hoien aldetik ba badagoela bai, ba bueno, beste gogo bat ba bueno, ba salto bat egiteko, jauzi bat egiteko, eta hasteko ba taularatzen, ba erasumean egiten dituzten gauzak, ez?
Beraz, artista handiak eta ikusle txikiak, zenbat urte ingurukoak izaten dira?
Bai, bueno, Bilboko Kafe Antzokia etortzen diren aurrak nahiko txikiak dira. Nahiko txikiak dira, ba, hiru urtetik zortzira zango nukenik, batez be, bederatzira, eta gero jandik aurrera, ba, nolabait, esan dezakegu publiko aldatzen dela, dobestera baten esan da. Aurren izaeragatik, aurrek beraiek eskatzen dituzte beste gauza batzuk. Hau da, horren dela urte batzuk, ba, amabi urteko aurrek, ba, adibidez, ba, takolo presta porrot bezalako saio bat ikusten zuten lasai, eta gaur egun, ba...
Aldatu da hori, ez da?
Ja, bai, hor da biltza, amabi, hor da biltza, eta zate dute, goz, ez, nigu ja beste fase baten gaude, eta orduan, bueno, ba, musikaren inguruko, bueno, ba, ideiak hartzen dituzte, eta ekimenak, eta orduan, bueno, ba, hortik jotzen dute, ez? Orduan hor bai ikusten dela aur izateari, baina formetan, ez sakonean, ez edukinetan, baina formetan aur izateari usten diola lehenago. Gero egia da, barnizak entzen baduzu, ba, igual lenguak baino aurragoak direla, ez? Baina formetan, ba, bueno, jauzi hori eman nahi dute, eta ja bederatzi urtetik aurrera, ba, bueno, ba, igual telebistan ikusten dutenagatik edo auskalo zergatik, baina egia da, ba, aurroiek eskatzen dituztela beste gauza batzuk, eta orduan, bueno, beraien gorputza ere eskatzen du mugimendu gehiago, eta orduan ez ja konformatzen, ba, olako espektakulo batekin, ez? Horregatik, bai, Bilboko Kafe Antzokia etortzen direna zein urokorrean, zein nik hortik ikusi duen arabera, ba, adina antzeko esaten da, hiru urtetik 8-9 urtera da, nolabait, ba, ona etortzen den publikoen adina, ez? Eta hori da, nik uste dut, Euskal gizarte barruan, ba, aurren mundu horretan dagoen islada bat. Hau da, aurrak, ba, edo horrentzako dauden espektakuluak, ba, oso adin konkretu baterako daude pentsauta, oda, irutik 8-9, eta handi gora, ba, bueno, badago beste utzune bat, ba, nik uste dut, lotu beharko dena, igual ezain beste espektakuluekin lotuta, baizik eta beraien parte hartze zuzenarekin lotuta baino, ez? Eta hori da, nik uste dut, ba, utzune bat, ba, momentuz, betez dena eta bete beharko dena.
Bai, aurtasunaren azken muga eta nera bezaruaren astapen ere baita, ezta? Adin tarte horretan. Ederto, Koldo, ba, beraz, laburpen gizako bat eginez esango genuke, igandero Olgetan Jaia antolatzen duela Kurkuluzetan umeguneak, eta bertan denetariko artistak 3-8 urte bitarteko umeentzat.
Horia.
Esan liteke laburtzeko baita ere, nolabait euskara hutse ez egiten direla beti ere ekitaldi hoiek, eta kulturaren kultura lantzen ari zaretela ume hoiekin, ezta?
Jakina, bueno, euskara hutse egiten dugula ez dut aipatu, ba, suposatzen zelako, eta claro, guk horako programazio bat egiten dugunean ez dugu egiten, ez dakigulako zer egin igandetan arratsalde baten, ez? Ideiak genuke beste imar gauza egiteko, baina pentsatzen dugu ekarpen sozial hori eraberian bebai da ekarpen kultural bat, eta ekarpen horretan eraskotako manifestazioak daude, eta bat adain zuzen ere, eskaintzea espektakuloak ikusteko, ba, zer egiten den, eta nolabait zaletasun bat sortzeko, eta gero handik aurrera, bueno, ba, beste gauza batzuk burutu alizateko.
Hor utziko dugu kontori, beste bi ere baitu eta aipatzeko, eta lehen esan duzu, ez da, ba, estenatoki horretan oholtza gainean gero eta talde gehiago ari direla sortzen, eta horien tartean, eta horren dela zenbait urtetik eta ona, ba, zenbait gara elkartetik sortu den antzerki talde bat, Maskota Batzoi estuki lotuta da ona, Anemona, Oskola eta Karramarroi.
Bai, Anemona, Oskola eta Karramarroi, da proiektu bat, oso era informalean jaio zena, baina seriotasun handiz jaio zena. Hau da, aurren mundu honetan, ba, ikusten genuen, ba, alde batetik, ba, Olgetan bezalako ekimen bat burutzen genuela. Hau da, espektakuloak ekartzen genituela, baina geletzen zen apur bat espektakuloak ikustea suposatzen du ba parte hartze pasibo bat dagoela hor. Orduan ikusten genuen ba Bilbon batez be bai zegoela holako talde bat nolabait ba Bilboko aurrekin identifikatu alzena. Hori alde batik hori ikusita, eta gero bestetik ikusita bazen Balgara barruan dagola euskaltegi bat, Gabriel Este euskaltegi, eta orain bat ikasle bai bili direla ikasten, eta gu beti pentsatu dugunez euskera dela ba erabiltzeko hizkuntza bat, ba bebe izan genuen, bueno, ba euskara erabiltzeko denez, ba zergatik ez dugu erabiltzen antzerka egiten, eta orduan bazen bait ikaslerekin ba ziginen ba proiektu sume bat montatzen lako antzerki txikitsu bat, baina gure asmoa zen gainera zera baten bost pasei saio egitea, eta bueno, hasi ginen ba antolatzen eta hasi ginen liatzen eta bueno, ja daramatzagu bost sei urte eta jadanik ba hiru antzeslan egin ditugu, bi antzeslan musikalak, laugarren bat prestatzen ari gara, eta hori gutxi balitz gainera ba bertan agertzen diren hiru artistez gain gainera beste 13 aur hartu genituen orain dela bi urte, orain beste 13 gehiago hartu ditu, hau da mugitu ditugu ba 42 aur inguru mugitu ditugu ba bi antzes lan egiteko, eta gia esan da ba orain dela 5-6 urte ba buruan genukanak ez daukala zer ikusirik orain momentu honetan daukagunarekin, hau da egin dugun salto izan da ba pentsatzen genuen baina asko saldiagoa, eta bueno, ba urtero ba 60 saio inguru egiten ditugu, eta gainera bueno, urasmoa da hau aliketa gehien zabaltzea eta ez gelditzea bakarrik antzeslan edo antzerki talde honetan, baizik eta zabaltzea, ikusten dugulako, kontatu garelako ba jendeak eskatzen duela, eta bueno, hartuko bidea nik uste dut polita dela eta asmatu dugula, eta gaina aukera ematen digula bai euskara ikasten ibili den jendeari ba parte hartzeko proiektu honetan, eta bestetik ba aurrei bai ba bueno ba ikusteko espektakulo berri bat, ez? Espektakulo honetan edo antzerki talde honetan agertzen dira hiru pertsonai, Anemona, Oskola eta Karramarroi. Hiru pertsonai hauek agertzen dira gure antzeslan guztietan, eta antzeslan bakoitzean ba beti helburu batzuk markatzen ditugu, ez? Alde batetik dira helburu artistikoak, nolabait artistikoki ba kalitate bat adierazteko, eta kalitate hori nik uste dut era askotan ba adierazten dela, bai musika aldetik, bai interpretazio aldetik, atretxo inguruan eta estenografian mugitzen diren elementu guztien aldetik, eta gero bigarren elementua da guk beti hasieratik ba antzeslan bat prestatu dugunean beti mezu bat bidearen esan dugu, eta hor helburu pedagogiko batzuk markatu ditugu. Orduan ba antzeslan baten adibidez ba gaia da etorkinena, beste baten gaia da nagusikiko errespetu, elkartasuna eta balore ez materialak baloratzea, eta horrein prestatzen ari garen urrengo antzeslana, eta hori izango da, bueno, horrein ez gara prestatzen, beraz hemendik urte betera edo 9-10 hilabetera estrenatuko da, eta honen gaia izango da ba oso puripurian dagoen gaia, eta da aurren jasarpena edo bullying delako hori, ez? Orduan, bueno, bakaso guztietan hori bilburu hoiekin jokatu dugu, eta argi dagoena da ba oso posi gaudela, ze gainera konturatu gara herri honetan, eta herri honetan esaten dudan esan nahi dut Bilbo, bai ez bakarri Bilbo, zeke Euskal Herri honetan ba badagoela hainbat jende oso desaprobetsatuta dagoena, eta hau bezalako proiektu sume baten ba parte hartzeko prese egon daitekeena, adibidez bai gure musika eta bai gure marrazkiak edo kartelak edo estenografiak egiteko ba kontuatu gara hainbat jende ba ikutu edo jondoren ba berehala etorri dira laguntzera, eta kasu askotan era desinteresatu baten. Hemen esan behar dugu adibidez ba zenbait musiketan ba Pierre Paul Berzait ke parte hartu zuela, Rafa Ruedak, Urbeltzek bebai, gero marrazkiak egiten ba Marko, Bueno, eta hainbat jende ibili da, bebai, ba, koreografiak egiten, eta hor kontuatu gara, jope, basera baten, hiru ginela, edo hiru gehi inguran zeuden beste kolaboratzaile sume batzuk, baina azkenean hasten zara zabaltzen zirkula eta konturatzen zara, hainbat jende dagoela, prez dagoena gauzak egiteko, eta aldiz, ez eskila bideak ematen, ba, part hartzeko, eta benetan murgiltzeko proiektu kultural eta pedagogiko honetan, edo bezalako beste batzutan, ez?
Eta hori, penagarria da, ezta? Egon badagoelako jendea, baina aukerarik ez zaio ematen eta zorionez, honelako bidetatik, ba, aukeratxo bat badute behintzat. Bueno, lehen aipatu duzu, azken atalari ere heldu behar dugu, bizpairu minutu baitu gorendik koldo, eta bi minutu horiek baliatu nahi genituzke, ba, irugarren atalari heltzeko. Hor, lehen esan duzu, ba, igandetako ospakizuna emanaldia badagoela, hori nola baite pasibotzat edo jo genezake, izan ere, umeek ikuskizun baten aurrean ikusle gisa aritzen baitira, baina umeak partaide, umeak nolabait kulturaren eta arte eszenikoen agente ere bilatu edo bilakatu nahi dituzue, eta hori dela ta, ba, musika eskola bat eta antzestegi deitzen diozuen beste esparru bat ere asmatu dituzue, ba, ume hoientzat.
Bai, hala da. Bueno, musika eskola ja aspaldian, orain dela iruz palau urte martxan ipini zen, eta horrekin batera, ba, bai, esan duzun bezala, urasmoa zen, ba, arte eszenikoen mundu hori nolabait hurbiltzea, ba, aurren mundu horretara, eta orduan, ba, aurten, ba, bian jarri dugu beste proiektu bat, eta da interpretazioen inguruko, ba, tailer bat, ez, antzestegia ditzen diogu, eta antzestegia den zuzen ere, ba, estenatoki baten gainean, ba, imagina dezakegun guztia, aurren mundura hurbiltzea. Hau da, zelan egin testu bat, zelan egin esketz bat, improvisazio bat, zelan egin koreografia bat, zelan makillatu, zelan mozorrotu, bueno, eta bar, ez, orduan, hori guztia da lantzen ari garena, eta hirugarren zutabe bat prestatzen ari gara, eta hirugarren zutabea da dantzarena, dantza, baina ez dantza konkretu bat, baizik eta dantzaren kontzeptua orokorrean eta hartuta zenbait modalidade, bai dantza klasiko, bai euskal dantza, bai dantza bueno, ba, erritmiko eta erritmo ezberdinak erabiliz, eta hau guztia zertarako? Ba, hau guztia hain zuzen ere, ba, datorren ikasturtetik aurrera, ba, martxan ipintzeko hiru zutabe hauekin arte eszenikoen eskola bat aurrentzat. Hau da, aspalditik badago olako eskaera bat, ba, zenbait bueno, aktoren mundutik batez be, eta aktore zenbait bueno, profesionalen gandik, eta hain zuzen ere, ba, goi mailako arte eszenikoen bueno, eskola edo fakultate bat behar dela, eta egia da, behar dela, eta hor dago gaina polemika bat, azkenengo egunetan, gaur egun bebai, zenbait egunkaritan, ba, zenbait iritzi artikula agertu dira, baina gu pentsatzen dugu horren aurretik, eta nesta bestea oso ondo egon, eta erreklamazio hori oso beharrezko izan, horren aurretik, eta eskoletan, hain zuzen ere, lantzen ez denez, guk bai ikusten dugula oso importantea dela, ba, bueno, ba, aurrentzako olako eskola bat antolatzea. Eta eskola hori hain zuzen ere, ba, hiru zutabe hauekin antolatuko dugu. Hoietariko bi badaude montauta, bai musika eskola eta bai antzestegia, hau da interpretaziorako tailer hori. Eta gero hirugarrena dantzarena, ba, hasi gara lantzen eta datorren ikasturtetik aurrera, ba, martxan ipiniko da. Beraz, esan dezakegu, ba, arte eszenikoen lehenengo eskola montatuko dugula Euskal Herrian, eta esango da lehenengo esperientzia piloto Euskal Herrian, baina esperientzia hau abian jartzeko, ba, esperientzia bat daukagula aurretik, eta bai zuzen ere, ba, aurreko urteetan, ba, bai musika eskola, bai antzestegia eta hilabeta hauetan dantzarena lantzen ari gara, eta orduan, ba, horrek biztazko emango dugu benetan jadatorren irailetik aurrera, ba, musika eskola sendo bat abian ipintzeko, eta hau guztia, horregatik dio dela lehenengo esperientzia guztia jakina euskera utzez izango litzateke. Beraz, pentsatzen dugu gainera, ba, oso arrobi polita izan daitekeela, ba, horrerantzean ez artistak izateko, baizik eta segure helburua ez da artistak ateratzea, baizik eta eta pertsona formatuak, esituak ateratzeko, hain zuzen ere, hainbat arlotan pentsatzen dugulako, ba hemen ikas ditzaketegen hainbat gauza, gero ba bizitzarako ba oso ba komenigarriak eta onuragarriak izan daitezkela, ez?
Ba, musika, antzerkia, dantza, anemona, oskola, karramarroi, igandetan ikuskizuna, denetarik. Pena da guia guk hori adin hori gainditua daukagola eta ezin garela haurtzarora bueltatu, baina gustora bueltatuko ginateke, eh? Umetasun kontu horretara.
Bueno, beti zetezke, ez badukazu herniaren bat, olako zerbait beti gozetezke prez, olako zerbait egiteko.
Gaiztoak izaten ere, baki guta, Koldo gaiztoa da. Ba, Koldo Celestino, mila esker, beste ben gure gana etortzeagatik eta urrengo, bate arte.
Hale ba, beste atarde.
Kukurluzetan antzestegia zenbat gara elkartean. Antzestegia interpretazioa, imitazioa eta estenografia munduko esperientzia berria. Eskenatokien magian sartuko gara. Urriaren bitik ekainaren amabida, asteartetan eta arratsaldean. Informazioa eta xehetasunak zenbat gara elkartea. San Vicente Bilbao garren solairua, Bilbo. Telefonoa 944-7575-1. Kukurluzetan antzestegia. Urbildu zure seme alabak arte eszenikoen mundura.